Заклік святога Паўла «Не дастасоўвайцеся да гэтага веку» паслужыў тэмай для першага велікапоснага казання, якое прапаведнік папскага дома айцец Раньера Канталамеса прамовіў сёння раніцай у капліцы Рэдэмпторыс Матэр Ватыканскага апостальскага палаца. Святы айцец не прысутнічаў на ім, бо знаходзіўся на рэкалекцыях у італьянскім горадзе Арыча. У казанні капуцын спаслаўся на евангельскія словы: «Калі хто любіць свет, у тым няма любові айца, бо ўсё, што ў свеце, пажадлівасць цела, пажадлівасць вачэй і жыццёвая пыха не ад айца, але ад гэтага свету». Езуса заклікае быць у свеце, але не быць з гэтага свету, падкрэсліў капуцын. На працягу гісторыі паслядоўнікі Хрыста разумелі і рэалізоўвалі гэты прынцып па-рознаму. Першыя вернікі ў сваім імкненні заставацца соллю зямлі уцякалі ад гэтага свету літаральна, у пустыню. Так нарадзілася манаства. З часам непрыналежнасць да свету пачала разумецца ў якасці не матэрыяльнага, а духоўнага уцякання. Не ў пустыню, а ў напрамку неба. Уцяканне заключаецца не ў тым, каб пакінуць зямлю, але каб, застаючыся на зямлі, прытрымлівацца справядлівасці і памяркоўнасці, выракацца заганаў, а не спажывання ежы, працытаваў папскі прапаведнік думку святога Амброзія. Паводле айца Канталамесы, мы перажываем крызіс ідэі адасаблення ад свету, выкліканы галоўным чынам феноменам секулярызацыі. Паняцце свету або веку, якое ў гісторыі хрысціянскай духоўнасці мела негатыўнае значэнне, указваючы на час падпарадкаваны граху, сёння набыло значэнне выключна пазітыўнае. Нараджаецца тэалогія секулярызацыі, заўважыў законнік. На думку італьянскага капуцына, гэтая небяспечная тэндэнцыя з'яўляецца нагодай, каб вярнуцца да Божага слова, жывога і вечнага. Святое пісанне заклікае выйсці насустрач людзям, асабліва бедным і пакутуючым. Змяшацца з гэтым светам пакут і маргіналізацыі – гэта, як ні парадаксальна, найлепшы спосаб адасаблення ад свету. Бо гэта значыць ісці туды, адкуль свет з усіх сваіх сіл уцякае. Значыць, аддаляцца ад эгаізму, які кіруе светам, сказаў прапаведнік. Айцец Канталамеса выказаў перакананне, што змены павінны адбыцца найперш у спосабе мыслення вернікаў, у іх веры, бо менавіта дзякуючы ёй хрысціянін перастае належыць гэтаму свету. Прапаведнік перасцярог ад памылковага ўспрыняцця свету як заведама дрэннага і варожага, але заклікаў не прывязвацца да таго, што прамінае і зводзіць з добрага шляху. Што ёсць багацце, здароўе, слава, калі не сон, што рассейваецца на світанні? Спытаўся капуцын і заклікаў да стрыманасці ў адносінах да марных рэчаў гэтага свету.